Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cine vrea să modifice pe furiș Constituția Moldovei? Comemorarea masacrării armenilor în Imperiul Otoman în urmă cu 100 de ani. La rubrica Agenda Culturală, un succes internațional pentru scriitorul român Mircea Cărtărescu. La început, știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Asociațiile de fermieri au decis să organizeze un protest în 27 mai în centrul Chișinăului. Alexandru Slusar, președintele Unii Agroprotect, este citat de IPN cu declarația că agricultorii intenționează să blocheze drumurile de intrare și de ieșire din capitală și că fermierii vor încerca să aducă utilaje agricole în centrul orașului. Două proteste similare au avut loc în 27 martie și în 15 aprilie. În aprilie, agricultorii au blocat timp de o oră mai multe drumuri naționale. Ei cer majorarea fondului de subvenționare până la 1,2 miliarde de lei, deblocarea procesului de creditare în agricultură și micșorarea dobânzilor la credite. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, cere Uniunii Europene să tempereze îngrijorările Rusiei cu privire la aplicarea acordului de liber schimb cu Ucraina. Într-o scrisoare văzută de Europa Liberă, Steinmeier îi cere președintelui Comisiei Europene, Jean-Paul Juncker, să reia tratativele tripartite Uniunea Europeană-Ucraina-Rusia pentru a se putea identifica soluții practice. Rusia se opune creierii unei zone de liber schimb, care e nucleul economic al acordului de asociere încheiat de Uniunea Europeană cu Ucraina în martie 2014. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a afirmat că țara sa sprijină integritatea teritorială a Georgiei și nu recunoaște independența statală a regiunilor separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Aflat în prima sa vizită în Georgia în cei 20 de ani de când e președinte, Lukashenko a declarat joi presei după convorbirile de la Tbilisi cu omologul său georgian, Gheorghe Margheleașvili, că Republica Belarus recunoaște integritatea teritorială a Georgiei în granițele sale recunoscute pe plan internațional. Aceste remarci și chiar vizita în Georgia ale lui Lukashenko sunt un semnal către președintele rus Vladimir Putin că autoritățile de la Minsk privesc cu îngrijorare intențiile regionale ale Rusiei după anexarea Crimeei și sprijinul acordat separatiștilor care luptă cu forțele guvernamentale în estul Ucrainei. Rusia a recunoscut independența statală a Abhaziei și Osetiei de Sud în 2008. Și un leton a fost pus sub acuzare de procuratura de la Riga pentru că a cerut lichidarea independenței Letoniei și integrarea ei în Rusia într-o petiție pe internet. Dacă găsiți vinovat, suspectul al cărui nume nu a fost dat publicității riscă să fie condamnat la serviciu pentru comunitate sau să fie amendat. Legea prevede și că apelurile la lichidarea independenței letone sunt pedepsite cu închisoare de până la 3 ani. Mai mult de un sfert din cele 2 milioane de locuitori ai Letoniei sunt de etnie rusă.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a semnalat recent că Parlamentul se pregătește să amendeze Constituția pentru a permite, de pildă, cumularea funcțiilor de deputat și de ministru. Corespondenta noastră, Liliana Barbăroși, a obținut confirmarea acestei informații de la unul din deputații care fac parte din grupul de lucru ce pregătește textul amendamentului și are detalii.
Așa cum am aflat din surse avizate parlamentare, în grupul ce se ocupă de formularea modificărilor intră deputați din trei partide, PD, PLDM și PCRM. Printre ei, președintele de onoare al democraților, Dumitru Diacov, numai că, a precizat pentru noi Dumitru Diacov, sarcina grupului e să propună soluții pentru toate urgențele, inclusiv alegerea șefului statului sau numirea procurorului general. La fel, Dumitru Diacov afirmă că intenția autorităților e să permită revenirea unui ministru, inițial deputat, în Parlament în caz de necesitate și nu să cumuleze cele două demnități, așa cum spune președintele Curții Constituționale.
Este un grup de deputați care lucrează asupra unor posibile modificări în Constituție la câteva articole, și la procuratură, și la alegerea președintelui, și la posibilitatea ca membrii guvernului să poată să revină în Parlament. Unii oameni nu vreau să meargă în guvern, fiindcă pierd mandatul deputat?
Coaliția minoritară compusă din PD și PLDM plus grupul parlamentar al PCRM, care a sprijinit până acum mai toate proiectele coaliției, numără 61 de voturi. Ar mai fi necesare cel puțin 7 voturi de la opoziție. Până acum toate intențiile de modificare a Constituției s-au ciocnit anume de această problemă. Lipsa a 2/3 de voturi necesare pentru a se umbla la Constituție. În consecință, Republica Moldova a trecut printr-o serie de scrutine anticipate cauzate de procedura greoaie de alegere a șefului statului și ezită în continuare în reformarea procuraturii, inclusiv pentru că nu poate schimba procedura de numire în funcția procurorului general. Poate coaliția găsi acum voturile necesare pentru a-și realiza cea mai proaspătă intenție, cea de a permite miniștrilor să revină în Parlament la încheierea unui mandat nedus până la capăt? Dumitru Deacov este deocamdată sceptic.
O să vedem, asta e până când așa o încercare de a propune niște soluții pozitive. Asta trebuie consultat, de văzut cine din Parlament poate să sprijine din opoziție ideea asta, fiindcă nu e așa de simplu.
Deputatul liberal Valeriu Munteanu, căruia i-am solicitat un punct de vedere despre noua intenție de amendare a Constituției, a criticat-o din două motive. În primul rând, pentru lipsa de transparență cu care este pregătită.
Este o inițiativă făcută pe sub masă și, cel mai probabil, și produsele realizate sub această formă pot fi puse la îndoială de la bun început. Ori de drept și atunci când există intenții ortodoxe, intenții corecte, toate lucrurile se fac la vedere.
Și în cel de-al doilea rând, deputatul liberal întrezărește o miză ascunsă în spatele acestei idei.
Evident că nu acestea, din punctul nostru de vedere al liberalilor, sunt cele mai mari preocupări constituționale acum, de reformă constituțională. Este evident că aceste preocupări țin foarte exact de asigurarea, dacă vreți, integrității și liniștii și securității membrilor cabinetului de miniștri care realizează comenzi politice și în momentul în care își pierd funcția de membru al guvernului, își pierd și imunitatea parlamentară.
Vasile Botnaru a alcătuit obișnuita retrospectivă de vineri a săptămânii politice în dialog cu Valeriu Reniță, jurnalist, și Victoria Bucătaru, director de programe la Asociația de Politică Externă.
Jurnalistul Valeriu Reniță consideră că litigiul cu Gazpromul este capul de afiș al săptămânii care a trecut.
Cartonașul galben arătat de Uniunea Europeană concernului Gazprom, pentru că de la picioare nu minge, adică șantajează politic anumite țări din Europa de Est, nu se va încheia cu un război economic de proporții. Rusia va trebui să ia în considerare rezistența sa economică, tot mai îndoielnică în urma sancțiunilor Occidentului. Nu e de ignorat nici cele 10% din bugetul Rusiei pe care le acoperă Gazpromul din exportul gazelor. Concernul rus va fi obligat să se conformeze regulilor europene.
Cât privește intenția Europei de a opri cumva valul de emigranți care se oprește în primul rând în Italia, cum vi se pare soluția care se profilează?
Este clar că pentru a-i opri pe acești emigranți care deja trec Marea Mediterană cu camere de aer comprimat, trebuie rezolvată o problemă care pare deocamdată irezolvabilă. E foarte asemănătoare cu problema gastarbeiterilor moldoveni, pe care tot vrem să-i momim cu ceva pentru a reveni din Europa și Rusia. Lumea, oricum, va migra mereu spre standarde materiale superioare.
Și acasă, ce vi s-a părut important pe parcursul săptămânii?
Am văzut-o ieri la televiziune pe ministrul Maia Sandu, deși nu prea obișnuim să o vedem la RAM. Ea a răbdat, se pare că în tăcere, mai ales critica pentru faptul cum a rezolvat problema bacalaureatului. Ieșirea de ieri la una din televiziunile moldovenești a fost, cred că, pentru foarte multă lume o surpriză. A excelat prin abordarea inteligentă și înțeleaptă a problemelor, dar cred că și prin curajul cu care a atacat guvernul și alte instituții legate de cazul Kroll.
Victoria Bucătaru, director de programe la Asociația de Politică Externă, este de părere că autoritățile Republicii Moldova ar trebui să urmărească cu multă atenție expertiza Uniunii Europene privind contractele impuse de Gazprom.
Este un mesaj pe care îl transmite Uniunea Europeană, că în continuare va merge pe ideea sancțiunilor economice, dar și a anumitor acțiuni întreprinse în cazul Federației Ruse pentru a obliga să revină în spațiul legal internațional.
Ce evenimente interne v-au atras atenția pe parcursul săptămânii?
Cred că unul dintre evenimentele cele mai importante este vizita președintei Lituaniei în Republica Moldova, doamna Dalia Grybauskaitė, care a menționat încă o dată că Republica Moldova are nevoie de o luptă intensă cu corupție și o luptă cu oligarhii.
Victoria Bucătaru, într-o sinteză de comentarii alcătuite de Vasile Botnaru. Într-o analiză a Ministerului Educației de la Chișinău, instituțiile profesionale cu profil agricol se află printre codașe în ce privește nivelul de pregătire a elevilor. Totuși, prin atragerea unor fonduri externe, mai multe școli profesionale au reușit să-și reutilizeze cel puțin atelierele de pregătire a specialiștilor, relatează de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Cunoscută pentru vinurile Crescendo, care au cules laurii la mai multe concursuri internaționale și au ajuns să se vândă până și în Coreea de Sud, școala profesională din Nisporeni a reușit să spargă tiparele proaste atribuite școlilor de meserii. Instituția dispune de propria vinărie, dar și de plantații industriale de viță de vie, astfel încât viitorii vinificatori își învață meseria în teren, începând cu plantarea viței de vie și până la comercializarea vinurilor în buteliere. Acest model de pregătire profesională, la care unele instituții nici nu se încumetă să viseze, ar putea relansa întreaga ramură agricolă, consideră directorul școlii Dumitru Lupei. El este de părere că o revoluție în acest sector se poate face doar cu ajutorul unor oameni foarte bine instruiți.
Este necesar de întreprins o injecție în ramura agricolă prin pregătirea cadrelor de muncitori calificați. Dacă vom pregăti o clasă muncitoare competitivă, cu niște competențe profesionale de lungă durată, cu motivație și cu o pregătire antreprenorială în acest domeniu, atunci această ramură, într-adevăr, va veni una din cele mai importante.
Deși se identifică deseori ca țară agrară, Republica Moldova oferă prea puține posibilități de calificare în domeniul agrar, conchide Dumitru Lupei. Dovadă este unicitatea câtorva instituții în care tehnologiile agricole sunt materii practice. Modelul școlii profesionale din Nisporeni mai este aplicat la Leova, ambele instituții fiind beneficiare ale unui proiect susținut de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. În celelalte școli de meserii și colegii cu profil agrar, programele de studiu sunt de cele mai deseori depășite și îngropate în teorie, arată un studiu recent al Ministerului Educației. Iurie Petric, vicedirectorul Colegiului Agroindustrial din Ungheni, spune că, în deosebi la specialitățile tehnice, pregătirea elevilor rămâne neadaptată la cerințele pieței muncii.
Utilajul învechit, o parte s-o schimba, dar oricum. În școală ar trebui să fie utilaj de ultimă oră, că ei studiază și să margă să implementeze, dar nu se primească invers. Este nevoie, în primul rând, de bază materială, adică baza de instruire. Iată, domeniul ăsta de anuire tehnici sau bază materială ne-a interesat foarte mult. Tehnologiile noi nu mai permit tehnica și de cândva să aplici.
În așteptarea reformei învățământului tehnic, managerii instituțiilor de profil spun că urmăresc oportunitățile de atragere a investițiilor străine prin diferite proiecte. Dacă școlile care pregătesc cusători, bucătari, brutari sau ingineri reușesc deseori să stabilească relații de cooperare cu unii agenți economici la care să meargă pentru practică, atunci în domeniul agrar acest lucru îi pune în dificultate pe directori, întrucât însă și sectorul agrar a rămas nedezvoltat. Totuși, Ministerul Educației își propune să deruleze la scară largă parteneriate cu întreprinderile, astfel încât partea teoretică să se studieze în cadrul școlii, iar instruirea practică la agenții economici, spune Silviu Gâncu, șeful Direcției Învățământ Secundar Profesional.
Timp de 20 de ani în acest sector nu prea a fost făcute anumite investiții și el s-a dezvoltat cam fără implicarea pieței muncii. Și acum noi depunem eforturi pentru a colabora și avea cât mai multe parteneriate cu piața muncii. Deci ar fi mai întâi să facem o analiză pentru ce necesită a fi instruit la anumite meserii, să faci standardul ocupațional, comitetele sectoriale, cei vin și spun de ce trebuie să ocupi respectivul muncitor.
La prima etapă a reformei învățământului de specialitate, Ministerul își propune să elaboreze revizuie curicula pentru meserii, astfel încât calificarea să corespundă cu necesitățile angajatorilor. Actualmente, din cele aproape 100 de școli și colegii, doar un sfert au obținut calificativul de instituții bune. În opinia mai multor manageri, pentru a trece la un alt nivel de pregătire a specialiștilor, s-ar cere o revedere a bugetelor instituțiilor și o optimizare a cheltuielilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Între multele comemorări din aceste zile ale tragediei armenilor din Turcia Otomană în anii primului război mondial, se distinge un proiect muzical multimedia realizat în Marea Britanie de un respectat quartet de coarde. La inițiativa liderului și violonistului său, Levon Kilingirian, de origine armeană. Mai multe în relatarea lui Victor Eschenazi.
Proiectul lansat exact cu o lună în urmă de quartetul britanic Kilingirian, o formație respectată de muzică clasică creată în 1971 la Londra, se intitulează Ilustrată pentru Armenia, 10 cântece de comitas pentru centenarul genocidului armean. Înregistrările au fost efectuate în Biserica Armeană Sfântul Sarkis în Kensington, la Londra, în februarie anul acesta și au fost postate pe rând, la fiecare 3 zile, până astăzi, pe o pagină specială creată pe site-ul web al quartetului. În cadrul proiectului, clipurile video se îmbină cu numeroase fotografii de epocă, cu sinteze istorice și biografii ale unor personaje culturale reprezentative. Proiectul a fost creat de cineastul Kevin Lightak într-o serie de 10 clipuri video, fiecare cu un aranjament pentru quartet de coarde semnat de Sarkis Aslamazian, al unui cântec popular armean notat pentru posteritate de cel care este considerat fondatorul, părintele Școlii Naționale Muzicale Armene și unul din pionierii cercetărilor de etnomuzicologie, Comitas. Comitas, 1869-1935, preot, muzicolog, compozitor, aranjer, cântăreț și director de cor, a strâns în cercetările sale de teren și a transcris peste 3000 de piese de folclor muzical armean, o colecție din care astăzi se mai păstrează 1200. În 1910, Comitas s-a stabilit la Constantinopol. Asemenea altor mari intelectuali armeni, în aprilie 1915, la declanșarea ceea ce astăzi este denumit genocidul armean, Comitas a fost arestat și deportat într-un lagăr închisoare. Deși eliberat relativ repede, compozitorul a suferit un sindrom de stres post-traumatic și de dezordine mentală. Internat într-un spital militar otoman până în 1919, la încheierea ostilităților a fost transferat și tratat într-o serie de spitale psihiatrice la Paris, unde și-a petrecut ultimii ani în suferință. Astăzi este considerat un martir și un simbol al genocidului armean. Fragment din Hoi Nazan Im, un cântec de întâmpinare a unui prieten, cules de Comitas, în aranjamentul și interpretarea aici a quartetului Kilingirian. Pe pagina site-ului, Ilustrată pentru Armenia, liderul quartetului amintește istoria bunicului său, al cărui nume îl poartă, Levon Kilingirian, dirijor de cor și compozitor, cel care a introdus orga în ceremoniile din Biserica Armeană la începutul secolului 20. Levon a plecat de la Baku pentru a se stabili, asemenea lui Comitas, la Constantinopol, unde a fost prins de evenimentele ce au degenerat în genocidul armean. A reușit să scape cu viață, plecând la Ierusalim și mai târziu s-a stabilit în Cipru, de unde familia sa avea să emigreze în anii 60 la Londra. Nepotul său a studiat vioara la Royal College of Music, unde astăzi este profesor, avându-l ca pedagog, între alții, pe unchiul său și el un remarcabil cunoscut violonist armean, Manuk Parikian. Ultimul cântec, postat astăzi pe site-ul proiectului Media, în amintirea genocidului armean, se intitulează Karuna, un cântec nostalgic de dragoste.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, la ultimele evoluții legate de relațiile moldoruse. De la București, Tania Radu.
Pe blogul său, găzduit de ziarul Adevărul, sociologul Dan Nicu critică aspru anunțul făcut de ministrul de externe moldovean Natalia German, că Republica Moldova se alătură memorandumului depus de Rusia privind comemorarea 70 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Declarația a fost făcută unui jurnalist rus după o ședință a adunării parlamentare a Consiliului Europei și Dan Nicu o cataloghează drept o rușine națională și o dezonoare adusă memoriei altui război, cel pentru apărarea independenței Republicii Moldova în 1992, războiul moldorus în Transnistria. Am citat. Autorul comentariului mai spune că politicienii din Republica Moldova întrețin în rândul opiniei publice frica de pierderea statalității, care e prezentată drept nenorocirea supremă. Or, spune el, desovietizarea deplină înseamnă dispariția Republicii Moldova ca stat și restabilirea frontierei României pe Nistru. Iulian Chifu comentează în evenimentul zilei declarația fostului președinte al României Ion Iliescu, făcută într-un interviu la Der Spiegel, din care jurnaliștii germani au tras concluzia că se recunoaște găzduirea de către România a bazelor de anchetă antitero ale CIA. Chifu critică aspru momentul acestei declarații, tocmai când Europa discută probleme gravisime, migrație și tragedia sutelor de victime ale rețelelor de traficanți de carne vie, în preziua sărbării luptei de la Gallipoli și a morții și deportărilor armene din fostul Imperiu Otoman. În sfârșit, în momentul în care luptele par reluate în Donbas, iar Rusia amplasează armament antiaerian în zonă. Comentatorul de la evenimentul zilei este convins de nefasta putere de penetrare a acestei declarații, care pică în plin război informațional declanșat de Rusia. Totuși, ține să precizeze că trebuie recitit cu atenție ce a spus Iliescu. A spus doar că a aprobat o facilitate CIA în România, birouri, baze de antrenament, oricum o clădire care să fie utilizată de agenție, nu extrateritorialitate. Admițând că ar fi așa, chiar și acest fapt nu e destinat publicului, spune Iulian Chifu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare vineri, jurnalistul bucureștean Sorin Șerp face sinteza săptămânii politice românești.
Președintele a început să fie părăsit de tovărăși de drum. Pe unii i-a obosit tăcerea, pe alții alergăturile la Direcția Anticorupție. E probabil o situație normală rezultată din acordul fiind instituțional, mai ales că e vorba despre o instituție pe care fostul locatar al Palatului a lăsat-o extrem de dezacordată. Adevărul e că încep să se ducă zilele când Klaus Iohannis părea să facă figura unui președinte care a abandonat balastul clientelar pentru a putea survola și veghea mai bine mlaștinile și prăpăstile politice. Dacă vrea să fie ceva mai mult decât un accesoriu lucios și inutil al șinei politice, este nevoit să se implice tot mai mult în ceea ce se întâmplă în culisele negocierilor parlamentare. Întâlnirea președintelui cu partidele de la începutul acestei săptămâni a fost planificată de mai multă vreme, iar subiectele au fost cartofii fierbinți pasați de la o administrație la alta, finanțarea campaniilor electorale și a partidelor politice, votul diasporei și simplificarea procedurilor de ridicare a imunității parlamentare. Fiecare punct de pe agenda a fost, de-a lungul timpului, sursa nesecată de inspirație pentru numărătorii de voturi și pentru procurorii anticorupție. Legile și fără de legile existente le-au permis politicienilor și clienților interlopi să prostitueze democrația și voința electorală de la un mandat la altul, președintele de atunci părând mulțumit să țină ritmul cu strigături și chiuituri de ochiate. Chiar în preajma întâlnirii de la Cotroceni, Senatul adopta tacit o parte dintre legile pachetului electoral. Tacit, căci senatorii erau prea ocupați să-l salveze pe Dan Șova de procurorii anticorupție, pentru a da atenție urgențelor președintelui. Așadar, 11 legi considerate vitale pentru o democrație sănătoasă au trecut fără zgomot ca niște iepuri prin jungla Senatului și singurul moment în care prezența lor a tulburat moleșala prădătorilor politici a fost când s-a citit lista acestor evadați de lux de la tribună. Astfel că, după întâlnirea de la Cotroceni, legislația electorală a făcut câțiva pași, dar nu înainte sau cel puțin nu în direcția negociată, ci într-un peisaj suprarealist. Ca și președintele și senatorii sunt senini și optimiști. Pachetul de legi electorale merge înainte. Mizează pe voința politică a colegilor din Camera Deputaților să-l modifice pe aici pe acolo prin punctele esențiale. Întrunirea de la Cotroceni pare să nu aibă altă importanță decât procedurală. Însuși fostul președinte Băsescu, un mare amator de chermeze politice, care își chema mereu oameni la ordine și era preocupat mereu să descurce sforile păpușilor pe care le tot combina pe scena politică, susține că de fapt această întrunire nu a avut nicio noimă constituțională, a fost doar un exercițiu de imagine democratică. Fostul președinte încearcă astfel să șteargă din memoria colectivă nenumăratele sale nopți albe ocupate cu negocierile de la Cotroceni și la Golden Blitz și vrea să îi lege actualului președinte o mână la spate pentru a nu putea căuta consens politic prin astfel de dialoguri directe, ci doar prin discursuri de la tribună fără interlocutori, să fie inutil ca ciocanele de bronz strălucitor de pe ușile Palatului Cotroceni. Vrea să-l transforme în obiectiv turistic. Forțează uși deschise. Președintele urmează să fie transformat în muzeu. Deja se fac primii pași pe urmele lui. Drumul președintelui a devenit traseu turistic. O firmă de turism din Sibiu a stabilit câteva puncte de atracție în oraș, propunându-le vizitatorilor contra unei sume destul de piperate să bată cu piciorul mare parte din biografia prezidențială și din declarația acestuia de avere. Se spune chiar că patronul firmei de turism ar fi avut o consultant pe însăși soția președintelui care, inspirată de naveta între capitala culturală și cea politică a țării, ar putea propune o continuare a turului cu o călătorie la București, unde curioșii pot purta dialoguri politice cu președintele pe teme de actualitate. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Viena s-a anunțat ieri că premiul austriac de stat pentru literatură europeană îl va primi anul acesta poetul și romancierul român Mircea Cărtărescu. Detalii în relatarea lui William Totoc.
Agenția austriacă de presă precizează că premiul este dotat cu 25.000 de euro. Într-o scurtă notă biografică din ziarul Kleine Zeitung, care însoțește știrea privind scriitorul român premiat, se amintește că Mircea Cărtărescu, născut în 1956 la București, a lucrat după terminarea facultății de filologie ca profesor, apoi ca lector pentru literatură a Universității din capitala României. În aceeași notă se mai spune că și-a început activitatea literară în 1978, fără a oferi prea multe amănunte despre textele pe care le-a publicat anterior sau despre faptul că este un reprezentant de frunte al postmodernismului și al așa numiților obzeciști. În materialul de presă amintit însă se sublinează faptul că anul trecut a apărut la editura Jolnai din Viena ultimul volum al trilogiei Orbitor, purtând în traducere germană titlul Die Flügel, aripile. Primul volum al trilogiei a apărut în germană deja în 2007 sub titlul Die Wissenden, iar puțin mai târziu și celălalt volum intitulat Der Körper. Premiul austriac de stat pentru literatura europeană este cel de-al doilea mare premiu internațional acordat lui Cărtărescu anul acesta, după ce în martie a fost distins cu Premiul European pentru Buna Înțelegere. Acest premiu i-a fost decernat în cursul unei ceremonii care a avut loc la Leipzig cu prilejul Târgului Internațional de Carte care a avut loc luna trecută. Premiul austriac de stat pentru literatura europeană este acordat anual unei scriitoare sau unui scriitor din străinătate. Inițiativa pentru acest premiu a avut-o în 1964 Ministerul Austriac al Învățământului. Atunci premiul purta numele poetului romantic german Nicolaus Lenau, născut în 1802 în comuna bănățeană Ciatat, care astăzi îi poartă numele Lenauheim. Ulterior s-a renunțat la denumirea aceasta a premiului și s-a trecut la numele pe care îl poartă până în prezent. Printre laureații ai acestui important premiu internațional se află nume celebre ca poetul Zbigniew Herbert din Polonia, Eugen Ionescu din Franța sau Chinghis Aitmatov din Kirghistan. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lilia Onea, directoarea agenției de presă Med News.
Mâine Med News va pune pe post înregistrarea Life Agari Premiilor în Sănătate 2015, eveniment organizat al patrulea an consecutiv cu ocazie Zilei Mondiale a Sănătății pentru a aprecia meritele lucrătorilor medicali din sistemul autohton de sănătate. Vă invităm să retrăiți cele mai frumoase momente de mândrie pentru echipele celor 13 laureați ai Galii Premiilor în Sănătate 2015, cărora le-au revenit trofeile de bronz lucrate de Ioan Grecu, tot pe Med News. Vizualizați un fotoreportaj de la gală și vedeți care sunt meritele laureaților în fața pacienților și a presei medicale. Rămânând în aria actualității, privind reținerea medicilor chirurg și anesteziolog, precum și asistenții medicale de la Spitalul Clinic Republican, reporterii Med News vă propun opinia experților sistemului judecătoresc despre acest caz. Juriștii susțin că dacă există bănuiele rezonabile și probe suficiente, atunci ei pot fi reținuți cu condiția ca mai târziu bănuielele vor fi confirmate. Mortalitatea la femei din cauza cancerului de col uterin este aproape aceeași ca și mortalitatea după naștere. Cu toate acestea, mortalitatea după naștere îi se atrage mai multă atenție, pe când despre femeile care suferă de cancer de col uterin aproape că nu se vorbește.
Aici Radio Europa Liberă.